Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
Danas se obilježava 12. obljetnica pontifikata Pape Franje. Mnoštvo poruka stiže sa svih kontinenata.
Sveti Otac je proveo još jednu mirnu noć, te nastavio pratiti korizmene duhovne vježbe Rimske kurije, izvijestio je tiskovni ured Svete Stolice.
O zbivanjima u životu Katoličke crkve u Hrvatskoj izvijestit će Neno Kužina.
Dvanaesta obljetnica izbora nadbiskupa Buenos Airesa kardinala Jorge Maria Bergoglia za 265. nasljednika Svetoga Petra. Nakon izbora na konklavama i pojave na loži Bazilike Svetoga Petra, objavio je da uzima ime Franjo. U jučerašnjem izdanju lista L'Osservatore Romano objavljen je prigodni tekst Salvatorea Černucija o ključnim trenucima prethodne godine pontifikata pape Franje. Čini se gotovo paradoksalnim da nakon prošle godine, koja je bila možda među najintenzivnijima od dosadašnjih godina na Petrovoj katedri, između jubileja, sinode, konzistorija, audijencija, suseta, tri u putovanju u Italiju i tri u inozemstvo, uključujući najduže u svom pontifikatu, ono u Aziju i Oceaniju, 88-godišnji papa Franjo obljetnicu izbora slavi u sobi poliklinike Gemelli. Mnogi, uključujući vjernike, novinare i promatrače, tijekom ovih više od 25 dana papina boravka u rimskoj poliklinici, zamišljaju ga oslabljenog, ali istodobno i željno ga uskoro napustiti taj deseti kat kako bi ponovno zagrlio svoj narod. On je narod od kojega je 13. ožujka 2013. godine molio blagoslov i koji mu je obećao zajednički hod. To su ljudi koje papa neprestano na kraju svakog angelusa, homilije, govora, moli da mole za njega. Zato prigodom ove obljetnice neće nedostajati molitava za papu, do kojih je spontano došlo u različitim biskupijama na svih pet kontinenata. Svake večeri se na trgu Svetoga Petra okupljaju stotine ljudi kako bi molili krunicu koju predmoli netko od kardinala iz Rimske kurije. Molitve su se pojačale nakon objave da se papino zdravstveno stanje uzrokovano upalom pluća pogoršalo. Srećom, ta se kriza više nije ponovila, molitve su se nakon najnovijih informacija o blagim poboljšanjima ispunile nadom. Od 13. ožujka 2024. papa Franjo je 45 puta predmolio Angelus i molitvu Zdravo Kraljice. Predvodio je 32 opće audijencije, održao gotovo 230 susreta unutar i izvan Vatikana i slavio 30 javnih misa. Moglo bi se reći da je paradoksalno da Franjo ruši rekord za najduži boravak u bolnici, s obzirom da je prošlo samo 5 mjeseci od drugog rekorda za najdulje putovanje, ono u Indoneziju, Papuu, Novu Gvineju, Istočni Timor i Singapur. Nakon putovanja na kraj svijeta, papa je nastavio svoje hodočašće ponovno u rujnu, ali ovaj put u Luksemburg i Belgiju. U prosincu je papa ponovno odletio ovaj put na Korziku, gdje su manje od 10 sati susreo s djecom i svećenicima, bratovštinama i obiteljima. Protekla godina njegova pontifikata bila je obilježena temeljnim etapama u životu crkve, poput otvaranja svetih vrata Bazilike Svetoga Petra na Badnjak navečer, prigodom početka velikog jubileja nade. I onda opet sinoda o sinodalnosti tijekom listopada, druga faza trogodišnjeg putovanja u Vatikanu koja je započela u biskupijama, sa sinodalnim očevima i majkama, laicima i Bogu posvećenim osobama, okupljenima iz različitih konteksta i širina kako bi pokrenuli procese i razvili promjene. U protekloj godini na Petrovoj katedri izdana je enciklika Dilexit Nos, četvrta tijekom njegova pontifikata, s ciljem vraćanja srca Isusa Krista u svijet koji je, kako se čini, izgubio svoje srce. Sazvan je 10. konzistorij za kreaciju 21. novog kardinala koji dolaze s dalekih područja, poput Irana, Japana, Čila, Filipina i Alžira, kako bi se lice crkve preobrazilo na još univerzalniji način. 12 mjeseci tijekom ove godine bili su namijenjeni telefonskim pozivima predsjednicima i običnim ljudima, pismima i telegramima nuncijima zemalja u ratu ili biskupima zemalja izmučenima prirodnim katastrofama, sastancima s političkim predstavnicima, primjerice prilikom susreta skupine G7, apelima za mir za izmučene narode Ukrajine i Bliskog istoka, čak i kada se nije čuo ni jedan drugi glas. Od 14. veljače došlo je do zaustavljanja papinog javnog djelovanja te odsutnosti s trga i prozora, ali papa delegira druge kardinale da predvode slavlja jubileja. Međutim, uvijek je to s nadom potaknutom molitvom za njegovo ozdravljenje i prisutnost njegova pastirskog pogleda koji, između terapije i fizioterapije od more molitve, ne prestaje bdjeti nad crkvom.
Noć je protekla mirno, izvijestio je jutros tiskovni ured Svete Stolice o zdravstvenom stanju pape Franje. Vrlo je vjerojatno da večeras neće biti objavljen liječnički bilten, ali će tiskovni ured, kao uvijek, novinarima dati općenite informacije.
Sveti Otac je jutros putem videoveze pratio duhovne vježbe koje u dvorani Pavla VI. Vodi kapucin fra Roberto Pasolini. Potom je molio u kapelici u blizini svoje sobe te nastavio s propisanim terapijama. Papi su predane stotine poruka koje su u Vatikan stigle iz škola, udruga, vjerskih ustanova te od djece i mladih.
Poslije podne, nakon korizmene meditacije fra Pasolinija, molitvu krunice u 18 sati predvodio je nadbiskup Filippo Iannone, prefekt dikasterija za zakonodavne tekstove. Sutra 14. ožujka krunica za papu ponovno će se moliti na trgu Svetoga Petra, ali u 19 sati i 30 minuta, dok će prije podne u 10 sati i 30 minuta u Pavlovoj kapeli Apostolske palače državni tajni kardinal Pietro Parolin predvoditi misu za papu nazočnosti diplomatskog zbora akreditiranog pri Svetoj stolici.
Jučerašnji liječnički bilten izvijestio je da je kliničko stanje Svetoga Oca u kompleksnosti opće slike ostalo stacionarno. Rengenska slika prsnoga koša napravljena u utorak radiološki je potvrdila poboljšanje zabilježeno prošlih dana. Sveti Otac nastavlja s terapijom kisikom visokog protoka tijekom dana i neinvazivnom mehaničkom ventilacijom tijekom noćnog odmora. Povodom vijesti o eventualnom papinom putovanju u Niceju u svibnju, tiskovni ured Svete stolice pojasnio je da se to putovanje razmatra, ali nije nikada najavljeno.
O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
Diljem Hrvatske u jeku je priprava za proslavu zaštitnika naše domovine, Svetog Josipa. Proslava Josipova u nacionalnom svetištu u Karlovcu, uz ostalo, bit će obilježena blagoslovom mozaika, rad umjetnika Josipa Boterija Dinija i kipa Svetog Josipa Marije Isusa, autora kipara Vida Vučka. U petak 14. ožujka u 19. sati na Svečanoj akademiji uz autore o novopostavljenim umjetničkim dijelima govorit će povjesničar umjetnosti Stanko Špoljarić i rektor svetišta Monsignor Antun Sente. Misno slavlje u svetištu Svetog Josipa zagrebački nadbiskup Dražen Kurteša predvodit će u subotu 15. ožujka u 11. sati. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je 11. ožujka u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca euharistijsko slavlje prigodom 23. obljetnice smrti sluge Božjega kardinala Franje Kuharića, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Kardinal Kuharić živio je u vremenima velikih kušnji i križeva. Kao mladi svećenik iskusio je strahote Drugoga svjetskog rata i poraća, promatrajući nasilje i nepravde. Kasnije je, kao pomoćni biskup i nadbiskup zagrebački, vodio crkvu kroz desetljeća komunističkog režima koji je bio otvoreno neprijateljski prema vjernicima. Napokon, u poznijim godinama nosio je s narodom križ domovinskog rata, proživljavajući dane agresije, razaranja i patnje, rekao je u homiliji nadbiskup Kutleša. Nastavio je. Križevi koje je sluga Božji Kuharić nosio bili su prigoda da se njegova vjera protubi i učvrsti te ga osposobi za istinsku ljubav i praštanje na što je i druge pozivao. U svojim je propovjedima naglašavao da bolji svijet mogu graditi samo oni koji mole. Hranio je narod riječima Evanđelja. Dopustimo da nas u ovoj homiliji nadahne lik tog skromnog, a u vjeri postojanog pastira. Učimo iz njegove nepokolebljive vjere, iz molitve koja mu je bila oslonac života, iz primjera njegove osjetljive savjesti i nasljedujmo jasnoću njegova svjedočanstva. U središtu duhovnosti kardinala Kuharića bila je čista savjest. Sam je za sebe jednom posvjedočio. Ja sam slijedio svoju savjest. Ta jednostavna izjava sažima njegov životni program. Uvijek činiti ono što je ispravno pred Bogom, pa makar to bilo teško ili nepopularno. Savjest je, u skladu s učenjem crkve, nazivao Božjim glasom u nama koji se mora slušati više od bilo kojeg drugog glasa. Zato je bio beskompromisan kada je u pitanju moralna istina i pravda. Nikakvi pritisci ni prijetnje nisu ga mogle natjerati da izda ono što mu je savjest govorila, a ona mu je uvijek nalagala biti vjeran Bogu, crkvi i čovjeku u nevolji. Bio je svjestan da za ispravan stav vlastite savjesti čovjek mora biti pripravan podnijeti i određeni progon i nije se bojao posljedica. Hrabro je branio istinu o blaženom Stepincu, unatoč protivljenju vlasti. Kardinal Franjo Kuharić bio je primjer vjernosti crkvi. Pozvao bi i nas danas da volimo svoju crkvu, da ne klonemo pred ljudskim slabostima i grijesima njezinih članova, nego da vjerno čuvamo njezin nauk i zakone, riječi su zagrebačkog nadbiskupa. Godišnja skupština Nacionalnog vijeća papinskih misijskih dijela održana je 11. i 12. ožujka u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu. Nacionalna ravnateljica papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj, sestra Ivana Margarin, istaknula je kako se misijski pastoral u našoj zemlji budi i raste, ali najviše ovisi i o aktivnostima župnika. Nastojete uvijek ljudima dati do znanja da smo crkva koja zna biti zahvalna za sve ono što se čini za papinska misijska dijela, potaknuo je predsjednik Vijeća za misije HBK, porečki i pulski biskup Ivan Štironja i istaknuo kako je važna briga i za buđenje misijskih zvanja, te kako je potrebno paziti da se ne izgubi duh želje da imamo više misionara. Nacionalni ravnatelj papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini, monsignor Luka Tunjić, podsjetio je na papine kateheze o evangelizaciji, rekavši kako je u temi izraženoj riječima strast za evangelizacijom i vjerski i apostolski žar, papa Franjo detektirao svu problematiku crkve i vjernika, da nam nedostaje strasti za evangelizacijom i vjerskog apostolskog žara. Nadbiskup Dražen Kutleša u pozdravnom je govoru istaknuo da je ova skupština prilika za osnaživanje zajedništva u poslanju i promišljanju kako još djelotvornije biti most između crkve u misijskim krajevima i crkve u domovini. Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 10. ožujka svečanom sjednicom u dvorani Vijenac Nadbiskupijskog pastoralnog instituta proslavio je dan fakulteta. Pozdrav prisutnima, među kojima je bio i episkop Kiril Bojović, uputio je obnašatelj dužnosti dekana, profesor dr. Mario Cifrak. Uzvišenu zadaću služenja istini pozvani smo vršiti u sekulariziranom i multikulturalnom okruženju, što zahtijeva poniznost u traženju, ali i hrabrost u očuvanju svjetla istine. Stoga cijenim i potičem kulturu dijaloga s društvom, znanošću, umjetnošću, koju njeguje Katolički bogoslovni fakultet. No taj dijalog nikada ne smije biti na štetu evanđeoske istine, jer je kršćanska poruka najdragocijeniji dar koji možemo ponuditi svijetu, rekao je veliki kancelar nadbiskup Kutleša, te istaknuo problem odjeljivanja morala i vjere o kojem je govorio i sveti papa Ivan Pavao II. Apostolski nunci nadbiskup Giorgio Lingva istaknuo je da se ove godine slavi 1700. obljetnica Nicejskog koncila, prvog primjera ekumenske sinodalnosti. Od njega smo naučili da su međusobno slušanje i zajedničko razlučivanje temeljni alati za rješavanje stalnih napetosti između prošlosti i budućnosti. Papa Franjo dodatno želi produbiti takvu sinodalnost, osobito u ovo vrijeme geopolitičkih, društvenih i crkvenih napetosti, kada crkva mora biti sposobna prenositi svoj nauk, vjerna svojim izvorima, ali i osjetljiva za nove znakove vremena, poručio je nunci. Od svojih početaka do danas KBF je ostao jedno od središnjih mjesta promišljanja i proučavanja filozofskih, teoloških i humanističkih znanosti, a one su osobito važne u ovo vrijeme tehnološke transformacije i globalnih izazova zbog održavanja dijaloga između znanosti, kulture i društva. Važnost KBF-a je ta da ne promatra svijet kroz prizmu tehnološkog napretka, već kroz prizmu etike i humanizma i vrijednosti koje su temelj svakog društva, rekao je rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić, a prenijela IKA.
Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.